de vous proposer l'actualité en Kikongo puisqu'il est 6h30 à Kinshasa. Même heure si vous nous écoutez en ce moment du côté de Kikwit, plus une heure par contre si vous écoutez Radio Kapi à Lodja. Radio Kapi. Bansangu Nabeto, Konso Moussière Africa.
Chamala matondo mingi matondo mingi pena bisika nyoso ya beke na kulanda bantu na beti ndinga ki Kongo kasi ntete nkufneo ya kile kana bantu ngai beta landa di banza luyalu yanti mingi na meta dra mingi kubasika mukanda na zina Kongo hold up wapi mfumanti ya ntama mbuta Joseph Kabila mefuna manakudia ba milion nkama musi na makumi tatu na nana ya badola kaka na bantu ngai ya kentodisa bisalu ya kusalisa bantu kami Memo nisa kubokota nandi na mutina bimpumbulu kia na kolanda na kufwa nkangu na kizunga ya Ituri. Na Kongo Central, beta landa mpe di banza ya bimvoka nkangu na nima ya kutina ya batu na buloko ya mbanza matati. Batataba mama ya kileka samu kuzabe inki ya batatuba nanda banza unyosu ya bemeza bayau. Beka tulatafidwe makutu. Ya kileka na meta de la mingi diambu wa Kongo Hold Up, BCV Bank, Mendima, na kufutula na sanduka mbula matadi ba milion makumi iya na tatu, nsangu ya mepesama na kinati ndinga luyalu mbuta Patrick Muyaya, mingi na ntangu ya yandi sola katiba pandisangu, ya fwanaka mazuzi awa nabwala kimfumu Kinshasa, wapi yandi fwanaka kintuwa ditinkuni nandi, ya kena kutalaka mwamba kompani, Julien Paluku Kongo Hold Up, kile zina ya kileka mukanda musi ya beba sika nakati ya mukanda musi ya bantangu na zina Mediapark kintodi TAC Bweredeka Kiteso ya bimvuka kubina uvwa wapike na kumono na Eurofi ina ya kia radio ya France International mpediaka bimvuka tanu ya nkangu ya susasusaka na kuzaba mbote mbote inki mutindo bake na kusadilaka mbongo awa na basanduka mbula matadi na nchi na beto Kongo Kinshasa mingi na mutindo ya mfumanti ya ntama mbuto Joseph Kabila vondaka ya kena kusadila yao na nyoso ya ke mukanda ya Kongo Hold Up kena kufunda mbuto Joseph Kabila kileka dibuta nandi ya vwanape banduku nandi ya nkaka na kuiba ba milion biza pusaka yao nkama mosi na makumi tatu na ndana ya ba dolar nyoso vondaka kena kuluta na nzila ya BGF Bank mpe na kutuba ya mbuta Patrick Muyaya mbuta luyalu ya kena kutalaka mama songa mefunda diambu yai na parkesa mtakile kabatu na babo kila bao baza bisa inki mutinu avona kake na kusalama kasi na bantinga kaka ya RFI ya kele PPRD kimvuka politika ya mbuta Joseph Kabila meza bisa timamu jonsu yai ya baki na kutuba na zina mfumu yai ya ntama yanti ya kele bebe mwona yao ya luvunu betu bila ntendula yai ya ntwadisi ya rejidezo pesa kama zono na nzo ya kinzonzi mingi na meta dhala mingi mpasi ya kupesa masa bunkete na nkangu na bandamu nyoswa ntoto na bitwa Kongo Kinshasa kilika na ntwala ya mwaki mvuka ya nzwa kinzonzi ya kena kulandilaka mambu yae ya masa mbuta klema mubia yei nkasha ma pesa ka mbuta kilika ve na mutindu yae yandi lomba katiba pesa ndiaka bilumbu zole samiti kususa diaka na kupesa mvutu ya mefona yina ya bantuma nkangu lenda kuzaba inki ya kileka kena kupesa kampasi na kuyituka ya bantuma ya yankangu vondaka kena kutala tinti na beto Kongo Kinshasa ya kile tiba nzadi mingi ya kile tiki mvwama ya masa kasi nkangu kena kukondaka masa bunkete Bernardi Ndiambo inki diaka kuyika ya nkuna beto Michel Kifinangoi tindula kange
na kutala mbote sambe watumwa ya nkangu na Kongo ya kikaka nkangu na kiteso ya makumi tatu na zulu ya nkama ndeke na maluaku ya kubaka maza ya bunkete na pompi na tangu ti rejide zoke na kufutia mbongo mingi ya bafaktir atako maza kebi makave mutindu kuzaka tuba mbuta Jose Engwanda ntuadisi ya komision ya aménagement du territoire na ndambu ya kilandi ya su komision ya resource hydraulique mavwanga ya kukondo maza kena kusalima samu na kukondo bantuadisi ya mbote na inti na beto yao ndeke na kunata nkaka kamusu na reji dezo. Ntuadisi ya reji dezo metubati, ya ndime baka biufu mingi na bantumwa ya nkangu. Ya onde ya ndime lomba, bapesa ya ndifintangu, samu ya nditoma bongisa mvutu ya kupesa na bantumwa ya nkangu. Kansi ya tako pidiina, na ntuala ya kulomba bilumbu zole samu na kupesa mvutu, mbuta klema mubiai zabisaka ati, kukondo kwa ntangu nyonso ndeke na kusadisa veti, reji dezo kuzabaka maluaku ya kupesa maza ntangu nyonso na bapompe. Kansi bampova nandi bantumwa ya nkangu zonaka akua yao atafyoti ve.
Bineti matoma mingi awa na mbanza kincha sake za bisati bisalo mingi ya mbula matadi. Kena kwenyokolaka bao konso kilumu na bisalo na bao na kutuba na bao. Bapurusu kena kukatulaka baplako na bao ya matoma. Wapi bameso ni kaka ya kilika nyonso ya bafuti kuzaba sabu na bao nkato kikuma. Mpibi sadi ya nzoli wala kena kutalaka mama kuzeta. Kena kusilaka bao ba mamu mingi kaka sabu na kukanga bao. Na mutindu yae mingi na kati na bao beme zaba yao. Babu yaka kisalu mazuzi kintete na kilumbu yina kuzeta awana. Bwala kimfomu kincha sabu kumaka mpasi. Kasi sabu na kutuba mingi ve. Beno landa yae ya batu baka na kinzo nzulu. Ya nkuni na beto blesh ndani kambala.
Nous sommes chauffeurs responsables.
Beto kile binati ntomabili wina kena mbebe, beto kile bamvika ya bantuve. Beto mekuba bamvika ya bisadi ya transport na ya baina ya mpulusi. Bao keka tusaka baplak na bantomabili na beto, lukula kutu beto kile bakongoleve. Ya uina beto kena kulomba la bamfumu, na kutala diambu ya impapa ve, mutindu yake na kutambulila, yake fuanda mbote ve, samu na bilumbu kena kuiza. Beto zona bazi tisa beto, lukula beto kezi tisaka bao. Bampulusi ke monaka beto, lukula bibulu, tobana na bao. Bao kenu nisaka beto, peke katulaka beto maplaki, beto zaba ve na inki inza kukatula plaki kele diambu ya mbote. Beto mesala ve mpamba ve, beto melema, kwa musu melutila. Na manima ya kumonisa bao mikanda nyonso, bisadi ya transport, bao keso saka ba infraksyon luvunu. Mutindo munu mosi, bao kuisaka katula plaki na munu, mufuana landa yandi samu mubaka yao. Beto memanga kisalu na kutalaka mambu nyonso ya imbi bampulusi ya nzila na bisadi ya transport kena kusala na banzila. Beto mekuiza mwona kwa musu ya mutindo ya ife. Atange kile na mikanda nyonso na permis nange kasi ya kile kaka mpasi bambuteyaji pe kile ya ngolo bandila ikele ve
kasa toko putindu ya nitsangwa kese samuna batu ya kena kukatuka kana mbonza mbuji maina kasa oriental samuna kukwisa awa na bwala kimfomo kincha sato ya kana kukwenda mbanza Lubumbashi bilumbu yai balenda kunata ba kiloma kumisole ya bima ya bakira kutulaka na kata ba sanduku ya ba avion. Mpe bakilo tatu tando muzo la tobe mingi ya baka na kunataka na maboko nkatu tibafuta kima kese mingi na kutala kaka seaa ya vwana kakina kundimati ya kilika batu vwana timwa bima ya bakilo tando na maboko na babu. Ya kilika mbuta kina kutalaka mingi lusalusu wa kupesa na bantukami bayina ya mabuto kena kutinaka bisika mutina mutindu samu na bampasi ya banka di ampemba kena kukotisaka mingi na kizunga ya Ituri ya kile mingi na kataluza isu ya basika kana klima mazono wapi mbuta David Makla Krankar kena kutuba ti ya kile mpasi na kutala ti mamamu yambi ya mekuma kusalama mingi bilumbu yae wapi baki na kutala kankangu samu na kufu wabawu na bisika wapi batu ya kena kukwena kubumbana nzutu na bau na mutina baki na kutinda bamvita mutina kena kuluta na kizunga ya Itugi pina kutala nyosu ya na kutala mpe banti kwa kena kutadila kanza ya unde ke mutindu ya bafwete kutanina na bisika bame kwenaka kasi na teleka na kutala mambu yae ya mekatuwa na kulomba ti bando nisa banka ya mpe majina samkingemba kileka kuto na bisike na na kivu ya nti ya kile mingi bimvuka nkangwa kena kulandilaka bimvanga nzami pisaka na betu batu ya kena kuzabisa ti ya fona ti makesa nti FRDC kukota na kati ya mfinda nti kwa kauzi biega sabna kulanda inki mutina bimvuka bimpumbulu baonde kena kubibisa kizunga yina na mutindu yae ya kileka sabna kutuba mingi ve enok matundu ngeso la katimku na betu Michel Chirimwami
betu metu kulomba na kubwela jaka ngulu na kisalu ya kufiongonina na babwala ina akele pene pene ya mpaka ya kauzi biega kanti ba makesa mpe kubanda kumonana na babwala nyoso ina ikele pene pene ya mpaka ya nene ya kauzi biega na nima na yao kuzaba mutangu ya baina kifu waka bibulu na kukanga bao samu na kutinda bao na ntwala ya bazuzi samu na kusambisa bao kimvuka ya nkangu ina kitalaka mambu ya bivangu ya nzambi kuna na Sud Kivu meku kebisa bantu ina kekotaka na mpaka kaka samu na kusala imbi ntango ikile ina bakutinda bawo na ntwala ya bazuzi na ina beto kina kukibisa konso muntu ina kikusala imbi na nima ya nkangu ya penepene ya mpaka samu na kubebisa mpaka yai na ina beto kina kukibisa baina kivuandaka penepene ya mpaka ya nene ya kauzi biega bantu ya mutindo yai kana beto kuzwa bawo baki kukangama mpe beto kikunata bawo na ntwala ya bazuzi.
Beto Manisa inakuma tundu ya kieleka wapi bantolisi ya kizunga ya Kongo Central bafutu kusala nyuso samu na kukanga batu ya tinaka na buloka nena mbanza matadi wapi na kati na mbao kena kumuna na batu wakena kusalaka bambi mingi na mbanza ya matadizi na kuluma bubi ya kieleka bame kangaka bao ve ya kena mutindu ya bimbuka nkangwa Kongo Central katuaka kuna kuzabisa na kilumbu ya mazono mingi na ndambu ya nzo ya kinzonzi ya mbanza matadi muzo la tuba mingi ya kizunga na mbanza matadi mpe lusambusu na ntodisi ya dikesa ya makesa ya kieleka ya nataka mavwanga na kintete na instituti bungulu na beni ya ondeme katona kubanda ya kele mingi bapulusu tanu wapimpe bana nzonkana lualaka na ntangu na mavonga kotaka ya bafwete kusambisa ya kena ntangu ya ya beto pulidok basunga na njila mashini na lusadusu ya pelikipe la mondo ale irung pena nkukilata vonda michelin chwa la tenga mupangi betume katona kumanta bantangu na suka